რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ახლა განმეორებით შეგიძლიათ მოისმინოთ პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი, გადაცემა რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში და მე მყავს მე გოგი გვახარიას. ლევან გვარამაძე არის დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი, გაგახსენებთ რომ ეს გადაცემა ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო ეთერში და სიამონები წარმოგიდგენთ ნესტან ნიჟარაძეს, თბილისის ფოტოფესტივალის სამხატვრო ხელმძღვანელს, რადიოსმენელმა, ფოტოგრაფიის მოყვარულებმა, რადიო თავისუფლების მსმენელმა. იცის რომ დღეს სრულდება თბილისის ფოტოფესტივალი, სრულდება როგორ, ამის შესახებ ალბათ ნესტანი გვეტყვის და გადაცემის პირველ ნახევარში გავიხსენებთ ფესტივალის ყველაზე მნიშვნელოვან, ასე ვთქვათ, აქციებს. ფესტივალი 25 სექტემბერს გაიხსნა. როგორ დასრულდება და რომელ საათზე, ნესტან, იქნებ უთხრათ რადიოსმენელს და მაყურებელსაც და რა თქმა უნდა პირველ რიგში დიდი მადლობა რომ მოახერხე და მოხვედი ჩვენთან სტუდიაში.
გამარჯობა გოგი, გამარჯობა მაყურებელი, მაყურებელო, უკაცრავ მსმენელო, უკაცრავ და მაყურებელო. დღეს იხურება უკვე მე-6-ე გამოშვება თბილისის ფოტოფესტივალის. იხურება ისეთი გამოფენით, რომ ინატრებ არ დაიხურო არასდროს, არ დაიხუროს არასდროს, მაგრამ ვიხურებით სულ ცოტა ხნით, იმიტომ რომ მე გავაგრძელებთ ჩვენ აქტივობებს და
ძალიან ძნელია ფოტოფესტივალზე თქვა რომ ის იხურება ამ დღეს ან იხსნება ამ დღეს, იმიტომ რომ რადიოსულს ვეთქვი რომ ფაქტობრივად მთელი წელი დარბება, ხო?
კი, ეს ძალიან შეგნებულად გავაკეთეთ, უკვე მეორე წელიწადია ამას ვაკეთებთ, იმიტომ რომ არ გვინდა წყვეტა, იმიტომ რომ მუშაობთ ჩვენ მაყურებელთან, პუბლიკასთან, მოყვარულებთანაც, პროფესიონალებთან და ფესტივალიდან ფესტივალამდე ერთი წლის შეშენება არავის არ ჭირდება, არც ჩვენ მაყურებელს და არც ჩვენს, ამიტომ გადანაწილებული გვაქვს. თუმცა რა თქმა უნდა, გახსნის კვირეული ყველაზე აქტიური მომენტი არის, კონცენტრირებული არის გამოფენებით, ღონისძიებებით. დღეს კი 1 ოქტომბერს საღამოს 7 საათზე მე ვიტყოდი რომ თანამედროვე ფოტოგრაფიის ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო ავტორის, ფრანგი ფოტოგრაფის ანტუან დაგატას გამოფენით დაიხურება თბილისის ფოტოფესტივალის მე-6-ე გამოშვება, გამოფენა რომელიც ექსკლუზიურად გაკეთდა ჩვენი ფესტივალში.
არა ქუჩაში, არა გარეთ.
კი. არა შეგვიწყობს, ახლა იწვიმებს და გადაიღებს. ან რომც არ გადაიღოს, არ გვაწუხებს, იმიტომ რომ მთელი გამოფენის კონცეფციაც სწორედ იმაზე არის აწყობილი, რომ ნამუშევრები უნდა გაფუჩდეს ასე დროსთან ერთად, ამინთან ერთად, იმიტომ რომ ის რაც გადაღებული არის და რაც ნაჩვენები იქნება ამ გამოფენაში, გაცილებით უფრო დიდი დანაკლისია ხოლმე და ის ადამიანები, ვისაც ანტუან დაგატა იღებს, ისინი ვერ უძლებენ ხოლმე დროს. ისინი ვერ უძლებენ იმ ცხოვრებას, რომელშიც ხვდებიან. ამიტომ ის რომ ჩვენი დაბესტილი ფოტო გამოფენის ფარგლებში წვიმამ გააფუჭოს, გოგი, არაფერი არ არის. პირიქით, ეს ავტორის ჩანაფიქრი იყო. ამიტომ ჩვენ სპეციალურად გავაკეთეთ ისეთი პრინტები, ისეთი ანაბეჭდები, რომლებიც ვერ გაუძლებს დროს, ვერ გაუძლებს.
ვერ ჯერადი მოხმარების.
იქნება იმდეხანს, რამდენხანსაც იქნება, იმიტომ რომ ჩვენ
ჩადეწყობა
ვუთხრათ აუცილებლად ძალიან ლამაზ ადგილას, კოტე აფხაზის ყოფილი ლესელიძის ქუჩა 59 ნომერში. ეს არის გალერეა ვერნისაჟის ეზო, ძალიან ლამაზი ეზო არის, ძალიან ლამაზი ლეღვის ხით და ძალიან ლამაზი ძველი კედლებით, რომელიც ასევე ფუჭდება და
დრომა.
ძალიან საინტერესო, ბოდიშიც კი მოგიხადეთ, რომ პირდაპირ საგამოფენო მზადებიდან მოვედი, ვერც კი მომასწარი სათანადოდ მომზადება. სერგეპო ფრესკოთ რადიო ეთერისთვის, მაგრამ თვითონ იმიტომ რომ მომზადებული გვქონდა ერთი სისტემა და ძალიან სასიამოვნო იყო. მოდის არტისტი, მოდის ხელოვანი, ფოტოგრაფი, რომელიც ზუსტად იცის რა უნდა და იყო 12 საათი, როდესაც თქვა რომ არა, ესე არ გავაკეთებ, უნდა გავაკეთო ცხანაირად და დაიწყო ძებნა, იმიტომ რომ რთული კედლებია, ძველი კედლებია, ფოტოები დიდია, დიდი პრინტებია.
ადგილი ჩვენ შესთავაზეთ.
ადგილი ჩვენ შესთავაზეთ, იმიტომ რომ ძალიან მოგვეწონა ადგილი, იმიტომ რომ სულ უფრო და უფრო გვიყვარს ქალაქში გამოსვლა და ღიაცის ქვეშ გამოფენების და აქციების კეთება, უკვე ჩვევაც კი გვაქვს ამისი და დავცხედით, მოიფიქრა და ფაქტორად ახალი სისტემა აღწყვეთ.
ესა უკვე მე მგონი შეხვედრა იყო უკვე მასთან.
კი, გუშინ იყო.
ფოტოგრაფიის შესახებ მან უკვე ისაუბრა მის წარმოდგენაზე ფოტოგრაფიაში.
კი, კი, ძალიან საინტერესოდ, როგორც ეს მას ჩვევია ხოლმე, ძალიან ღრმა ავტორია, ძალიან საინტერესო ავტორი არის, ძალიან ღრმად მოაზროვნე ადამიანი არის, ძალიან თაქიზი ადამიანი არის, მით უმეტეს თუ გავითვალისწინებთ, რომ უაღრესად სასტიკ სამყაროსთან აქვს საქმე, რომელსაც იღებს, მეტიც ამ სამყაროში თვითონ ცხოვრობს, სწორედ ამასაც ამბობდა გუშინ, მეც ნაწილი ვარ ამ სამყაროში.
ხო, უთხრათ რადიოსმენელს, რომ დაგატა იღებს, ძალიან უყვარს ღამე გადაღება, რამდენიც ვიცი, და ის სოციალური ფენა, რომელიც ძირითადად ან ღამე მუშაობს, ან რომელსაც ვერ ხედავთ ესეთ ოფიციალურ პეიზაჟებზე, ანუ ხო,
ვერ ხედავთ. კი, ძალიან ჩვენთვის, ჩვენი თვალისთვის ძალიან შერეულ სამყაროს იღებს.
ეს ვიცით რომ არსებობს, მაგრამ ნუ არ გვაქვს უმრავლესობას კონტაქტი.
არა, არ გვაქვს კონტაქტი და არც გვაქვს, მე ვიტყოდი ისეთი მკვეთრად გამოხატული წარმოდგენაც კი, ამიტომაც არის, მე ვფიქრობ ამდენად, ამიტომაც ხდება, რომ ესოდენ დიდ გავლენას, ზეგავლენას და შთაბეჭდილებას ახდენს ხოლმე მისი ფოტოები მაყურებელზე. გუშინდელი საღამო მე არ დამავიწყდება, გარდა იმისა, რომ მწერალთა სახლის დარბაზი იყო სავსე, იმაზე სავსე, ვიდრე შეიძლება და კიდევ უფრო სავსე, და რა თქმა უნდა ვერ დაიტია მთლიანად მწერალთა სახლმა.
გადაიღეთ ვიდეოს.
რა თქმა უნდა, დაუცილებლად თავტვირთავთ ჩვენ საიტზე, თბილისის ფოტოფესტივალის საიტზე, და ისეთ სლაიდშოუთი დავიწყეთ, შეხვედრა, რომელიც თვითონ მოამზადა, რომელიც სპეციალურად ჩვენთვის მოამზადა, რომელშიც 600-ზე მეტი ფოტო იყო, რომელსაც ჰქონდა ესეთი ძალიან მონოტონური მუსიკალური გაფორმებაც და რომელმაც არ ამოგვასუნთქა უბრალოდ. აი ეს 600 ფოტო, ისე ნახეთ, რომ ფაქტურად ვერ ამოვისუნთქეთ. ფაქტურად გვაჩვენა ყველაფერი, რითი დაიწყო და სად არის დღეს.
თვითონ მარსელია, ხო, მისი?
არა, არა, მთელი მსოფლიო. თვითონ არის მარსელი, მარსელიდან არის, მაგრამ იღებს მთელ მსოფლიოში, იღებს, თუმცა აქვს რაც თავისი ქვეყნები, მაგალითად კამბოჯა მისი ქვეყანა არის, ძალიან ბევრს მუშაობდა, მაგალითად ეხლა ჩამოვიდა ბრაზილიდან, პირდაპირ ბრაზილიდან ჩამოვიდა, თბილისში იქ გაატარა, ერთ მექსიკა არის მისი ქვეყანა, ესე ძალიან ბევრი აქვს ესეთი ქვეყანა, მაგრამ ყველგან მუშაობს და მეტის ყველგან ცხოვრობს, იმიტომ რომ სინამდვილეში სახლი არა აქვს, უკანასკნელი 10 წლის განმავლობაში სახლი არა აქვს, არა აქვს უბრალოდ სახლი, სადაც როგორც იქნება და სადაც იქნება ესე.
ხო, ეხლა საინტერესო თბილისში თუ გადაიღო სურათები?
რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა.
ცხოვრობთ რაღაც თქო სპეციფიკური ადგილების?
კი, 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 თბილისში.
გადაღება და თქვენ რა შეთავაზეთ თუ საიდუმლოა?
თბილისში ბევრი წელია უკვე იღებს, იმიტომ რომ პირველად
არის. წელს ამობ,
იცხო. წელს აპირებს, ეხა იმიტომ რომ გუშინ წინღამე ჩამოფრინდა, გუშინ შეხვედრა ქონდა, დღეს გამოფენას ხსნით და ხვალიდან უკვე აპირებს გადაღებას. საქართველოსთან აქვს ისეთ რაღაცნაირი მიჯაჭვულობა, უცნაური, გუშინაც ამბობდა რომ არის ეს ქვეყნა ვისაც არ შემიძლია არ დაბრუნდე. Ну, იმიტომ რომ პირველ რიგში არის 1-2 ადამიანი, რომელიც მიყვარს, რომელიც ჩემი მეგობარია, რომელიც მივლის, რომელსაც მეუვლი და საქართველოს აღმოჩნდა რო ესეთ ქვეყანა. ამიტომ ეს ძალიან სასიამოვნო არის ხოლმე, როგორ მოუწევს აქეთ გული ადამიანს, რომელსაც არცაც სახლი არ აქვს, არცაც არაფერი არ აკავებს სინამდვილეში, მაგრამ სულ აქვს ხოლმე, იცის ხოლმე დარეკვა, რომ უკრაინაში ვარ, შეიძლება ჩამოვიდე ორი დღით ჩამო. იღებს, სულ იღებს, იღებს სტრიპ ბარებში, სტრიპტის კლუბებში, იღებს პრივატულ კლუბებში, სადაც შეიძლება იპოვოს ის სამყარო, რომელიც მისი სამყარო არის. ეს არის ნარკოტიკები, ეს არის სექსი, ეს არის ღამის ცხოვრება, ანუ ყველა მთელი ის სამყარო, რომელიც სინამდვილეში ჩვენი როგორც ობივატელის თვალისგან ძალიან შორს არის. გოგი
და მანდ ეს იგი ეთიკური პრობლემა ახლობენ, ვიც ჯამაზეთ მე და შენ გვიდაპარაკია ფოტოგრაფისთვის, ეს მოდელები ეგრეთ წოდებული თუ არიან თანახმა, რომ მათ უღებს თუ ფარული კამერით?
არა, არა, არა. არა თუ ფარული კამერით, თქვათ ვინც არიცის ან კარგად არიცის რა არის ანტუან დაგატას შემოქმედება, თუ შეგვიძლია ასე დავარქვათ იმას, რასაც ისაკეთებს, ის სამყარო, რომელსაც ქმნის იგი ფოტოგრაფიაში, იმას შეიძლება გავიჩნდეს შეკითხვა, მაგრამ სინამდვილეში ის არ იღებს, ის არის მონაწილე, ეს ყოველ დიდი და მნიშვნელოვანი ალბათ ის, რაც მას განასხვავებს თანამედროვე ფოტოგრაფების, მე ვიტყოდი 99% და 9-10%-ისგან არის სწორედ ის არ აკვირდება, ის არ იღებს, არის ამას ცხოვრობს, ანუ ამიტომ ხშირად ძალიან თავისი ფოტოების მთავარი გმირი თვითონაც არის და ეს არის მისთვის ესეთი გზა რაღაცნაირი ლიმიტების გაწევის, იცი, ამ რაღაცა საზღვრების დანგრევის და ეს ის ერთ-ერთი მისი ძრავა არის ცხოვრებაში, ან სურვილა, ეს დაანგრევს საზღვრები, საკუთარი შიშების, ძალიან ბევრი რამე არ ამაში ჩადებული. ამიტომ არასდროს ეს არ ხდება.
სარისკო არის.
ძალიან. ხო, გუშინ სხვა ჩერთ ამაზეც ისაუბრა. ხო, გუშინ სხვა ჩერთ ამაზეც ისაუბრა, იმიტომ რომ უცბად ახსენა, რომ, ну, თქო, მე სულჭირდება რაღაცა იმისთვის, რომ გავბედო და წავიდე ადგილებში, სადაც მე შინია წასვლა. ჩემი შეკითხვა იყო ეს დებატების დროს, რომ რთული ახლა რომ უყურებ, რას იღებს, ხო? ну, რთული წარმოსადგენდა კი, მაგრამ აი კიდე არსებობს ადგილი, სადაც არ ყოფილა, ესე იგი კიდე არის ადგილი, სადაც ეშინი ია წასვლა ამ ავტორს, ამ ადამიანს, ნან მართლა გამიშთა ეს შეკითხვა, მე ხედავდი რომ ძალიან კარგად ვიცნობდა, ну მეგობრები ვართ და ძალიან ბევრი რამ ვიცი მისი ცხოვრებიდან, მაგრამ რეალური შეკითხვა ეს ყოველ მეთქარ კი სულ არის ეს შიში და სულ ვებძემ შის და სულ უნდა ვეძებო გზები, აი მაგალითად იგივე მექსიკაში სად ძალიან ბევრი უმუშავია, ვინაიდან თვითონ ხდება ამ სამყაროს ნაწილი გოგი, იმიტომ რომ ვერ მიაღწევი გულწრფელობას. რატო არის ესეთი ზემოქმედება, რატო არ გაღიზიანებს არაფერი?
იმიტომ რომ არ არის ეგზოტიზაცია ამ.
აბსოლუტურად, ეს არ არის ვაიერისტი, რომელიც რაღაცას უყურებს, უჭრიტინებს. არა, ეს არის ადამიანი, რომელიც მონაწილე არის და ის არის მისთვის. თავის თავში აქვს გატარებული ყველაფერი. ამიტომაც თვითონ რა ხდება ამ სამყაროს ნაწილი, მაგრამ ხშირად ძალიან დიდი პრობლემები ექნება ხოლმე. მეც რომ გამორბოლა კამბოჯი. პოლიციაში პირიქით, რასაც შეგვიხო პირიქითში, სწორედ იქ, იმიტომ რომ ნუ ემუქრებიან მოკვლით, ემუქრებიან კამბოჯიდან გამორბდა, ვიცი, ნამდვილად მექსიკიდან არის გამოქცეული ესე, მაგრამ სულ ბრუნდება. და იყო სწორედ ამ შიშს ელაპარაკობდა, რომ აი ამ შიშის საზღვრების დანგრევაც უნდა და ცირარი ერთი არის, რომ როდესაც თვალს უსწორებ იმ სამყაროს, რომელსაც ის იღებს, რომელშიც ის ცხოვრობს, ну ბუნებრივია ჩვენთვის, როგორც ობიბატელებისთვის, რომლებიც ისეთ რაღაც რბილბალიშებს მოყალათებულები ვართ, ну დაუჯერებელი სისასტიკის სამყარო არის. მაგრამ თვითონ ამბობს, რომ ეს დაუჯერებელი არის, ეს სამყარო მართლაც ასე.
არ ეთხეთ როგორ ცხოვრობს მატერიალურად, ასე ვთქვათ, ჩემოსავალი სადღაც მოგზაურობს, ის ხო თავის ხარჯით დადის ფაქტორად, ხიდი სამსურათებს
კი, ანტუან დაგატა ერთ-ერთი იმ ავტორთაგანი არის თანამედროვე ფოტოგრაფიაში, რომელსაც ძალიან დიდი მოთხოვნა არის, სულ იფინება უდიდესი სამუზეუმო პლატფორმები, თავაზობენ დიდ გამოფენებს, ვორქშოპებს, ყავს გალერეები, მის ნამუშევრები ძალიან ძვირი ღირს, ძალიან ძვირი ღირს, იყიდება სულ პარი ფოტოზე ყოველ წელს, პირველი რაც იყიდება ხოლმე არის ანტუან დაგატას ფოტოები,
ანტუან დაგატას
რა თქმა, გაზეთების ჟურნალები ნაკლებად, იმიტომ რომ სულ უფრო და უფრო მოშორდა ესეთი დოკუმენტური პრესის, რეპორტაჟული ფოტოგრაფიის, მე ვიწყოდი სივრცეს, ძირითადად მუშაობს მუზეუმებთან, ძირითადად მუშაობს დიდ გალერეებთან. ამიტომ და ვორქშოპები, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ასწავლის არის ბრწყინვალე პედაგოგი, ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნადი არის როგორც პედაგოგი. მისი გამოცხადებული სტაჟები, ვორქშოპები, მასტერკლასები ივსება 2 საათში, მაგალითად თბილისის ფოტოფესტივალზე გამოაცხადა მასტერკლასი, იმიტომ რომ მისი სურვილი იყო და ეს მისი მხრიდან ჩვენი მხარდაჭერის გზაც არის ბუნებრივია. აპრილში ჩაატარებს თბილისში საერთაშორისო მონაწილეების მასტერკლასზე, ფაქტიურად შევსებულია უკვე. მიუხედავად იმისა, რომ მოდიან ძირითად ეს იქნებიან მსხვილი მონაწილეები, რომლებიც მოდიან მათთვის უცნობ ქვეყანაში, უბრალოდ მოყვებიან ავტორს, რომელიც უყვართ. და ამიტომ ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, ეს არის მისი შემოსავლის წყარო. ძალიან შრომის მოყარე ადამიანი არის, ესეც გამაოგნებელი არის, რამდენი შეუძლია და ხფთოვანებას იწვევს ხოლმე ჩემში ყოველთვის. არ შემიძლია არ თქვა, რომ გვაქვს ბედნიერება მისი შეთავაზებით ფესტივალმა გამოსცეს პირველი წიგნი, რომელსაც გამოსცემს და ეს იქნება ანტონ დაგატას ფოტოების წიგნი და თან ქართულ ენაზე იქნება ტექსტები, ესეც მისი სურვილი იყო, თქვა რომ აი მე მინდა რომ
ტექსტი თვითონ დაწერა.
ტექსტი ძალიან კარგი მწერალი არის. ძალიან ხატული მწერალი არის, ძალიან კარგი ხელი აქვს და სტილი და კი ტექსტები გაკეთებული არის უკვე, რა თქმა უნდა, მის მიერ ჩაწერილი ინტერვიუებიდან გოგოებთან, ძირითადად მეძავებთან მუშაობს ხოლმე. ან ამ შემთხვევაში ქართველებთან, დიახ, და ტექსტები მზად არის, ძალიან საინტერესო ტექსტები არის, გულის ამაჩუყებელი, გულის გამგმირავი ტექსტები არის. ფოტოებიც ძალიან ლამაზი იქნება და პრეზენტაცია წიგნის, რომელიც უკვე მზად იქნება ნოემბრის დასაწყისში, შედგება პარიზში და ამიტომ ძალიან ბედნიერები ვართ და მე ჩამოვიდანთ უკვე თბილისში, ჯერ ვასწრებთ პარიზში, იმიტომ რომ პარიზი ფოტო
არის. ეს იქნება ანტუან დაგატა და თბილისი, საქართველო.
ეს იქნება ანტუან დაგატა და საქართველო, თავის ქართულ ენაზე ტექსტებით და ინგლისური თარგმანიც ექნება, მაგრამ ამ მისი სურვილი იყო. ეს იდეა გაჩნდა არლში, ივლისში, უბრალოდ აი ესე დარეკა ტელეფონმა, დავხედე, რეკავს ანტუანი, უპასუხე ანტუან, გამარჯობა, გამარჯობა და პირველი რაც მითხრა იყო ეს, რომ მოდი გავაკეთოთ ერთად წიგნი. მე მინდა წიგნი ქართულ ენაზე.
ეხა ფოტოები რომელიც დღეს გამოიფინება, ეს ფოტოები შევა ამ წიგში თუ ეს სხვა ფოტოებია?
კი, ეს არის ეს პროექტი, რომელიც შევა ამ წიგში, ეს არის ფოტოები, რომელიც გადაღებულია საქართველოში, გოგი მთლიანად ქართული პროექტი არის, ძალიან საინტერესო, ბუნებრივია დოკუმენტური, მაგრამ ძალიან კონცეპტუალურად გადაწყვეტილი, ამით არის ძალიან საინტერესო კიდე, აბსოლუტურად ცდება იმ რაღაც ის მშრალ დოკუმენტალისტიკას ფოტოგრაფიაში, ძალიან ლამაზი სერია არის და ეს იქნება ის სერია დაბნელება, ასე ქვია, ეკლიფს და იგივე სახელწოდებით გამოვა წიგნიც, გამოფენაც იგივე სახელწოდებით
და გადაღებული არის დაბნელების
არა, მე ფიქრობ დაბნელების წამს არის. ესე შეგვიძლია, კი, თუ ესე ვიტყვით, კი, ესეც არის და მე ვიტყოდი, რომ მთლიანად ეს ფოტოები აჩვენებენ გარკვეულ დაბნელებას.
დაბნელებაზე გამახსენდა ფოტოგრაფიის ღამე წელს მეორედ თუ მესამედ?
მე
არა, ფოტოგრაფიის ღამე მართლა
მეექვსე წელსადია.
წელს როგორ ჩაიარა?
ზღაპრულად, გოგი, წელს იყო, მე არ ვიცი, რაღაც ეს აფეთქება მოხდა ნამდვილი, ძალიან დიდი მაყურებელი ყავდა, რაღაცნაირი საოცარი ენერგია,
და
ყველგან იყაბანოთუბაში, მეიდანზე, შარდენზე, ლესელიძის ქუჩაზე, გუდიაშვილზე, რომელიც ერთ-ერთი ჩვენი საყვარელი ეკრანი, შვიდი ეკრანი იყო, ძალიან საინტერესო პროგრამით 200-მდე ფოტოგრაფის ნამუშევარი ვაჩვენეთ, ეს 200 ფოტოგრაფი 15 ქვეყნიდან 15 ქვეყანას წარადგენდა და განსაკუთრებული წელი იყო, განსაკუთრებული ღამე იყო. ალბათ ამ შემთხვევაში ამბობენ, რომ დაუვიწყარი ღამეც იყო, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ხალხი იყო
და უფრო მეტი ხალხი მოვიდა ვიდრე წინა წელს.
ნამდვილად და ეს ჩვენთვის იყო ნიშანი, ამ ეს ნიშნავს, რომ უნდა გავითარდეთ, უნდა გავიზარდოთ და ეს ნიშნავს ამასაც, რომ აი საკმაოდ არაორდინალურმა ღონისძიებამ, რომელიც არ გავს სხვა კულტურულ ღონისძიებებს და არტისტულ აქტივობებს, რომლებსაც თბილისში აქვთ, რომლებსაც თბილისში იმართება, ისი ძალიან განსაკუთრებული სივრცე დაიკავა, დიდი მოლოდინია და ძალიან სასიამოვნო არის ხოლმე უცბად, რომ გესმის ან ისე გამოთქმული აზრი ან სოციალურ ქსელში, რომ ჩემი საყვარელი ღამე და რაღაც აღმოჩნდა, რომ ძალიან ბევრი ადამიანისთვის გახდა ძალიან საყვარელი ღამე.
ხო, ნესთან კიდევ რამდენიმე სიტყვა მინდა, რამდენიმე თემას მინდა შევეხოთ ფოტოციგნების შესახებ, ესეც ჩემთვის ახალი თემა იყო და რადიოსველს მინდა აუხსნათ რა არის ეს ფოტო წიგნი, პრეზენტაცია მე მგონი
უკვე 27-ში
გაიგო. 27-ში ეს ტომ მრაზაუსკასი, ხო? ხო, მისი წიგნი. აი ამის შესახებ ფიქრობ გითხრა და ეს თუ დამკვიდრდება შემდეგ ეს, ნუ, ტრადიცია დავარქვა საქართველოში.
დიდი სიამოვნებით, იმიტომ რომ უაღრესად მნიშვნელოვანი ინიციატივა იყო, რომელიც თბილისის ფოტო ფესტივალის სურვილით და მცდელობით შედგა. გაიხსნაოს და 7 სექტემბერს და სინამდვილეში ის რასაც ჩვენ დავარქვით თბილისი ფოტობუკ, ანუ თბილისის ფოტოციგნის ბაზრობა. უბრალოდ ამ ფოტოციგნის, ხო, თბილისის ფოტოციგნის ბაზრობა, მოგეთქვით. ეს არის პირველი და ერთადერთი ციგნის ბაზრობა, ფოტოციგნის ბაზრობა, რომელიც არსებობს რეგიონში. უნდა ვთქვათ აუცილებლად, რომ მთელ სოფლიოში უკანასკნელი წლების განმავლობაში ერთ-ერთი დიდი ტენდენცია, რომელიც განვითარდა და უფრო და დიდ მასშტაბს იძენს, არის ფოტოციგნების წარმოება. გოგი, ეს არის ფოტოციგნების თვითნაკეთი თუ უმაღლესი ხარისხის პოლიგრაფიული ნაკეთი.
ეს აუხსნათ რადიოსულში, ეს არის ფოტოალბომი. ეს არის ციგნი, რომელიც თავისთავად უკვე არის ხელოვნების ნიმუში.
რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, ეს არის ციგნი, რომელიც არის თვითონ უკვე ნიმუში, რომ ჩაფიქრებულია, რომ იყოს საინტერესო როგორც პროდუქტი, ფინალური პროდუქტი და რა თქმა უნდა, სასურველია, რომ მასში მოქცეული ფოტოგრაფია ფორმით და შინაარსით ასევე იყოს სამინიშო. და აი ამ ეს ძალიან დიდი შეიძლება ითქვას მოდაც არსებობს. ეს არის უდიდესი ტენდენცია. გაუთავებლად იქნება მთელ მსოფლიოში ბაზრობები, რომ არაფერი არ თქვა თვითონ წიგნის წარმოებაზე, ასევე ძალიან მოდური გახდა ხელით ნაკეთები წიგნები, პატარა ბიუჯეტიანი წიგნები. ანუ ნებისმიერ მე და შენ შეგვიძლია ავიღოთ ორი ფურცელი, თუ გვაქვს საინტერესო ფოტოგრაფია მოვათავსოთ, მოუფიქროთ ფორმა, ხელით ჩავწეროთ თქვენ და ამაზე არის მოთხოვნა, ინტერესი არსებობს.
ეს არის უნიკალური ერთჯერადი, ან შეიძლება ორი ან სამი.
რა თქმა უნდა, შეიძლება არსებობდეს
ხუთი. მაღალი მოდა.
მაღალი მოდა. 4 კუჩი. აი რა, 4 კუჩი, რასაც ვქვია. და ბუნებრივია, როგორც ბევრ სხვა რაღაცაში, სამწუხაროდ ჩვენ ძალიან ჩამორჩენილები ვართ. ჩვენ ამაშიც ძალიან ჩამორჩენილები ვართ, კერძოდ კი ძალიან დაბალ და მე ვთქვით, განუვითარებელი გვაქვს, ძალიან დაბალ დონეზე არის საქართველოში. და მთელ რეგიონშიც არ შემეშინდება ამის ხმამავა თქმა, თვითონ ფოტოციგნების შექმნის ხედვა, როგორც ესეთი ხედვა არ არსებობს, რა არის თანამედროვე ფოტოციგნი. ყველაფერი მიდის ისე, რაც შენ ახსენე, ალბომისკენ, რაღაცა ილუსტრაციისკენ, და ეს არ უნდა იყოს, და არც პროდუქცია არსებობს და ბუნებრივი არც ბაზარი არსებობს. ძალიან ცოტა
ფოტოციგნი, ძალიან ძვირია. კარგიათ რომ გამოსცე.
ძვირიც არის, მაგრამ იცი რა, ძალიან საინტერესო რაღაც აჩვენა ჩვენმა ფოტობაზრობამ, რომ გავხსენით და ყველანაირ მოლოდინს გადაარჭარმა გაყიდოთ მა. სამი დღის განმავლობაში იყო ფოტოციგნის, მაგრამ საერთოდ ესე იმართება ხოლმე, ხანმოკლე არის. ძალიან დიდი რაოდენობის ციგნები შევკრიბეთ, რომელიც შევკრიბეთ, სხვა შორის აქ ბაზარზე რაც იყო, ისიც გავაერთიანეთ ჩვენთან, ასევე ჩვენ სტუმრებმა და პარტნიორებმა ჩამოგვიტანეს, გამოგვიგზავნეს ძალიან ბევრი რამ, ძალიან მაღალი ხარისხის ციგნები და გადააჭარბა ყველანაირ მოლოდინს ეს გაყიდვა, გონგი. ეს ნიშნავს, რომ ეს ინტერესი არსებობს და ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ რო გვგონია, რომ კი, მაგრამ ვინ გადაიხთის ფოტოგრაფიულ პროდუქციაში ფულს, როდესაც თქვა, ბევრი ისეთ ბაზისური პრობლემა არსებობს, სინამდვილეში ეს ისე არ აღმოჩნდა. რაც ჩვენთვის კიდევ ერთი ისეთი ანკურაჟმო, ესეთი წახალი
სიტამამი,
ხო, გაგვათხამა მაგ შემთხვევაში, თქვა, იმიტომ რომ დავიწყეთ ფოტოციგნების გამოცემაც 1 ნოემბერში იქნება. მეორე უაღრესად მნიშვნელოვანი და საინტერესო ქართველი ავტორის წიგნიც უკვე მზადდება. ჩვენთან მუშაობს ტომას მრაზაუსკასი, რომელიც არის ფაქტიურად ნომერ 1 ფოტოციგნის დიზაინერი მსოფლიოში, რომლის წიგნებსაც აღებული აქვს ყველა დიდი პრიზი. უბრალოდ ჩვენთვის უცბად გასაგები გახდება, თუ კი რამე ოსკარი არსებობს წიგნის გამო და ასეთები არსებობს, იმიტომ რომ ამაზე ძალიან დიდი მოთხოვნა არის, ყველა აღებული აქვს და ბედნიერია რომ ამუშავებს.
ეს წიგნები ტექსტის გარეშე.
არა, ყოველთვის ტექსტი.
ხო, აქვს ტექსტი, რომელიც ავტორი თვითონ ტომასი.
არა, ტომასი არის დიზაინერი, რომელიც ქმნის წიგნს, ფორმას უქმნის, რომელიც არჩევს ქაღალდს, რომელიც ყოველთვის ფიქრობს, მაგალითად, საოცარი იყო ერთი დღეები მუშავეთ ერთად, მაგალითად, როგორ არჩევდა ქაღალდს ანტუან დაგალტას ფოტოებს. იმიტომ რომ თქვენ თეორია ქონდა, რომ აი რა ეს ფოტოები, რომელსაც ასახულია ეს, და მე ვფიქრე, რომ აი ეს ქაღალდი კი არა, მე ის ქაღალდი. ანუ ეს ყველაფერი არ არის უბრალოდ ეს ქაღალდი აღიღოთ, ის ყდა აღიღოთ, დავაწეპოთ ერთმანეთს. არა, არის ავტორი, არის ფოტოები, რომელიც განსაზღვრავს მე ეს
ფოტოებს. ესე კიდე 5 წუთი დაგაყოვნებ, ვიცი რომ გეჩქარება, მითუმეტეს რომ ასეთი გამოფენა გაქვს წინ. იქნება ახლა მუსიკალური პაუზა და მუსიკალური პაუზის შემდეგ გაგრძელდება გადაცემა.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად, რომელიც განმეორებით გადაიცემა ეთერში.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. დღევანდელი ჩვენი განაცემის სტუმარია თბილისის ფოტოფესტივალის სამხატვრო ხელმძღვანელი ნესტან ნიჟარაძე. დღეს ფესტივალის ეს ნაწილი, შეიძლება ითქვას კვირეული იხურება, ასე დავარქვათ, იხურება თბილისში ანტუან დაგატას გამოფენით. კიდევ ერთხელ ვთქვათ რა ადგილას არის, უთხრათ რადიო მსმენელს და რომელ საათზე?
საათზე მოკოტე აფხაზის ქუჩა 49 ნომერში, გალერეა ვერნისაზის ზარცის ეზოში, ერთ-ერთი ღიაცის ქვეშ გამოფენა.
გასაგებია. და ბოლოს მინდა კითხო ერთი ძალიან საინტერესო ღონისძიების შესახებ, რომელიც ჩატარდა ფესტივალის ფარგლებში. უბრალოდ მე მაინტერესებს, რადგან ამ თემაზე ვმუშაობ უფრო კინოში. ეს არის ქალების ფოტო გამოფენა, უფრო სწორად დისკუსია, რადგანაც ვიცი ხო, დისკუსია და სლაიდშოუ. ხედავენ თუ არა ქალები განსხვავებულად? უბრალოდ ეს თემა პირადად მაინტერესებს, იმიტომ რომ კინოში ამაზე მიდის დისკუსია და რაღაც ერთი საერთო აზრი არ არის, და მაინტერესებს რაზე შეთანხმდით, როგორ ჩატარდა ეს დისკუსია და თუ იყო განსხვავებული აზრი.
შეთანხმებით არაფერს არ შეთანხმებულობთ, იმიტომ რომ ეს არის გახსნილი დისკუსია, რომელსაც მე მგონი ძალიან პირკით უხდება ბევრი ფიქრი, ბევრი მსჯელობა, ძალიან რთული ალბათ რამე ერთ იდეამდე მისვლა და ერთ რაც შეფასებამდე მისვლა, თუმცა გამოიკვეთა აზრი, რომ ძალიან რთულია იმის თქმაც, ვთქვათ, ფოტოებს რო უყურებთ, პატარა სამარჯიშოს გაკეთებას კი გვინდოდა, რომ გვეჩვენებინა ფოტოები და ვთქვათ, მაყურებელი
ხდრილი იყო ქალის
განაღებული თუ მამაკაცის განაღებული, და ვთქვით, რომ სინამდვილეში ეს უფრო ხელწერის საკითხი არის და არა, ვთქვათ, იმ გრძნობიარობის, რომელიც შეიძლება განსხვავებული კონდეს ქალ ფოტო ჟურნალისტ და მამაკაც ფოტო ჟურნალისტ. თუმცა კი სინამდვილეში მივედით ძალიან საინტერესო დასკვნამდე, საიდანაც დაიწყო და წამოვიდა იდეა ასეთი მრგვალი მაგიდის გაკეთების, რომ რატომღაც ხდება ისე, რომ ჩვენ რეგიონში, მე ვგულისხმობ სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებს, სამ ქვეყანას პლუს ირანს, იმიტომ რომ ინა ერანელი ფოტოგრაფიც ჰქონდა, ყავდა მოაზრებული დისკუსიაში, იმიტომ რომ იქაც ძალიან საინტერესო პროცესები მიდის, აღმოჩნდა, რომ ჩვენს რეგიონში ყველაზე მწვავე სოციალურ საკითხებზე, ქალების წინააღმდეგ ძალადობის დოკუმენტაციაზე, ან ამაზე დიდი პროექტების კეთება, გენდერის საკითხები, რატომღაც უცნაურად გაცილებით უფრო მაღალი არის ქალი ფოტოჟურნალისტების აქტივობა, ვიდრე მამაკაცი ფოტოჟურნალისტების აქტივობა. როდესაც მე გამიჩნდა იდეა და სურვილი ასეთი მრგვალი მაგიდის მოწყობის, აქედან დავიწყე. რატომ ხდება, რომ იმ ქვეყნებში, სადაც საზოგადოება ჯერ კიდევ არის ტრადიციების სიმძიმის ქვეშ, კი იცვლება საზოგადოება, ბუნებრივია. ალბათ ყველაზე უფრო მოძრავი საზოგადოება სოციალურად მე ვიტყოდი მაინც უფრო საქართველოსია, ნაკლებად აზერბაიჯანში, რამდენადაც ვიცი ნაკლებად კიდე სომხეთში ვიდრე საქართველოში, და ირანში იცით რა. აი ირანში ქალი ფოტოგრაფების აქტივობას თვალი რომ ადევნოთ, გოგი, ნუ ნამდვილად გაგიკვირდებათ. იქ ვინაიდან სიცოცხლისთვის საშიში არის, სოციალურ თემებზე. გენდერზე მუშაობა. 2012-ში გამოფენას რო ვაკეთებდით ირანელი ქალი ფოტოგრაფების ერთ-ერთი ჩვენი მონაწილე, სწორედ გამოფენის დაძების პროცესში დააკავეს 23 წლის გოგო ფოტოგრაფი ტახმინ მონზავი. იქ კიდე უფრო თულა, მაგრამ ძალიან საინტერესო არის როგორ ახერხებენ და ვთქვათ კონცეპტუალურ ფორმაში როგორ გადაყავთ ძალიან მწვავე სოციალური საკითხები. ამიტომ ძირითადად დისკუსია წარიმართა იმაზე, თუ ვთქვათ, აი რა განაპირობებს იმას, რომ ქალები უფრო აქტიურობენ ამ თემებზე მუშაობისას, ვიდრე მამაკაცები. რატომ არ ვიცით მაგალითად ისეთივე რაოდენობის მამაკაცი ფოტოჟურნალისტი, რომელიც მუშაობს ქალების წინააღმდეგ ძალადობის ფაქტებს. აი ეს უფრო საინტერესო.
თუმცა ხელწერა შეთანხმდით, რომ ქალური ხელწერა არ არსებობს.
არა, იმიტომ მაგალითად ერთ-ერთი ჩვენი მონაწილე რენა ეფენდი, რომელიც ძალიან ცნობილი აზერბაიჯანელი ფოტოგრაფია, რომელიც აზერბაიჯანში მუშაობდა და მისი წიგნები დაწვეს აზერბაიჯანში მთავრობამ, საზღვარზე განადგურა მისი წიგნები, იმიტომ რომ იმ თემებს ეხებოდა, რომელიც არ იყო მათთვის სასურველი. მერე კაიროში ცხოვრობდა და ახლა სტამბულში არის ბაზირებული, მაგრამ აზერბაიჯანელი ფოტოგრაფია და ის ამბობდა ასეთ რაღაცას, რომ თავიდანო სანამ კარგად ძალიან ცნობილი ფოტოგრაფი გახდა ახალგაზრდა, მაგრამ ძალიან ცნობილი, ვიდრე კარგად გამიცნობდნენ ფოტოგრაფიულ წრეებში, სულ ეგონათ რომ ვერ ხვდებოდნენო რენა ეფენდი რომ მაინდამაინც ქალია, სულ ეგონათ რომ 65 წლის კაცია ეს ფოტოგრაფი, რომ ძალიან კლასიკურად მუშაობს, ძალიან ეს კლასიკური კომპოზიციური ნამუშევრები აქვს. მაგალითად, ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ეს არც არის საინტერესო. ხელწერაში არის ერთად, მე ვფიქრობ, რომ დამოკიდებულება და სურვილი და ეს სოციალური პასუხისმგებლობა გაცილებით უფრო საინტერესო არის, რომელიც აღმოჩნდება, რომ თქვათ, ქალებს უფრო მაღალი აქვთ ამ შემთხვევაში, ვიდრე მამაკაცებს. ხო, ვიღაცისგან გაიჟღერა ესეთ აზრმა, რომ ნუ შეიძლება იმიტომ, რომ ქალებს ვინაიდან მათთვის უფრო
ახლობლები.
ხო, მათთვის უფრო ახლობელია შეიძლება. ამიტომ ესე ძალიან საინტერესო თემები მუსირებდა, ანუ აზრები, რომელიც ვითარდებოდა. ძალიან სასიამოვნო იყო ის, რომ საოცარი ინტერესი გამოიწვია ამ ღონისძიებამ, რამაც დაგვარწმუნა იმაში, რომ სავარაუდოდ უნდა გავაგრძელოთ და უნდა გავშალოთ კიდე უფრო, ვთქვათ, ეს ჩვენი აზროვნების საგნები, თემები და სხვადასხვა ღონისძიებები მიუძღვეთ და მიუძღვნათ და განსაკუთრებულად თამბეჭდავი აღმოჩნდა პუბლიკისთვის იმდენად, რომ თვალცრემლიანები გვემშვიდებოდნენ. იმ სლაიდ შოუების ნაკრები, ანუ ფოტოების ჩვენება, რომელსაც გავაერთიანეთ ყველა ავტორის პროექტი და მაგალითად ეს იყო ანკა გუჯაბიძის ქართველი ახალგაზრდა ქართველი ფოტოგრაფის ძალიან საინტერესო ნამუშევარი ბიანკა, რომელიც პროექტით საინტერესო იყო, მოფიქრებული იყო და მულტიმედიად ძალიან საინტერესო იყო. მაგალითად ოჯახური ძალადობა სომხეთში, რომელიც ანაჰიტ ჰაირაბეტიანმა გადაიღო, ტრანსექსუალები სომხეთში, რომელიც ასევე მეორე ნაზი კარმენიაკად მეორე სომეხი ფოტოგრაფს გადაღმ, რენა ეფენდის მიერ მაგალითად სექს მუშაკები და ნარკო დამოკიდებულებები ფერგანაში, ან მაგალითად ბავშვების წინააღმდეგ სექსუალური ძალადობა ბავშვებზე ჩრდილოეთ დაკოტაში, იუსტინა მელნიკევიჩის ფემენი უკრაინაში და ძალიან საინტერესო პროექტი საქართველოში ზოგადად ქალის როლზე, რომელიც სხვადასხვა რეგიონში აქვს გადაღმ. ეს აღმოჩნდა იმდენად შტამბეჭდავი პუბლიკისთვის, რომ სავარაუდოდ ესეც უნდა გავაგრძელოთ. ხო, 2013 წელს დავიწყეთ, ძალიან დიდი გამოფენა მიუძღვენით, თბილისის ფოტოფესტივალმა მიუძღვნა ზოგადად ქალებს, კი ალბათ გახსოვს, აბანო თუბანში იყო ასევე სამი ქალი ფოტოგრაფის მონაწილეობით. ეს სლაიდ შოუ სავარაუდოდ კიდევ ძალიან ბევრი არის.
კი ბატონო, უნდა დავასრულო, გველოდება ჩვენი გადაცემის მეორე სტუმარი, საუბარი ნესტან იჟარაძესთან. ძალიან დიდი მადლობა ნესტან, წარმატებას გისურვებთ. იმედია, რომ დღევანდელი ფესტივალის დახურვა 19 საათზე იქნება ასევე საზეიმო და ხალხი ბევრი იქნება. გავახსენებ რადიუმს, რომ ეს არის ძალიან თანამედროვეობის ძალიან დიდი ფოტოგრაფის ანტუან დაგატას გამოფენა, რომელიც თბილისში ეწყობა. ნესტანს დიდი მადლობა და მით უმეტეს ფესტივალი, ფოტოფესტივალი, როგორც უკვე თქვი, არ ეწყობა წელიწადში ერთხელ, როგორც გვებს გონია. ეს არის უწყვეტი ღონისძიება ფაქტობრივად და ყველა ღონისძიებას ჩვენი განაცემა სიამოვნებით გამოეხმაურება. ნესტანს თუ არ დაეზარება და ჩვენ რადიოს უმოს.
ძალიან უხარია
თქვენთან ცხოვრება. კი, დიდი მადლობა. მაშინ იქნება ახლა მუსიკალური პაუზა და მუსიკალური პაუზის შემდეგ გაგრძელდება გადაცემა.
getting crazy. Oh, you low down fake, getting crazy. You all grab and take a yap, you silly slickster.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად, რომელიც განმეორებით გადაიცემა ეთერში.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი. ჩვენი სტუმარი არის ვახტანგ უშვერიძე, ვეგან ჯორჯია არის ასეთი ორგანიზაცია, აქტიური ორგანიზაცია და რადიო მსმენელი ალბათ ვინც თვალს ადევნებს ვთქვათ მოვლენებს, მიხვდება რომ დღეს ვახო ჩვენ დავპატიჟეთ ვეგეტარიანელების საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით. ეს დღე ყოველ 1 ოქტომბერს აღინიშნება მსოფლიოში. საქართველოში არ ვიცი როგორ აღინიშნა, იმიტომ რომ შეიძლება ითქვას, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ვეგეტარიანელი ბევრი ყავს, ქართული სამზარეულო ასე თუ ისე მაინც ორიენტირებულია ხორცზე და ვეგეტარიანობა ნაკლებად პოპულარული არის. და ეს თქვენი ბრალია აქტივისტების, შეიძლება ითქვას, რომ ჯერჯერობით მაინც არ არის ისეთი პოპულარული, როგორც ნუ რომელი ქვეყნები დავასახელოთ, შვედეთი მაგალითად, ან გერმანია,
არა მარტო ამ ბევრ ამაში საქართველოს ჩამორჩება სოფლიოს და ამაშიც ჩამოვჩებით, რა
თქმა უნდა.
მაგრამ ვეგანების და ვეგეტარიანების რიცხვი დღითი დღე იზრდება.
იზრდება
საქართველოს. სხვათაშორის ამაში დიდი წვლილი მიგიწვის შენს ეს
იმიხელს, რომ არა ვარ ვეგეტარიანი.
არა, მაგრამ ეს მოხდა იმ ფილმის გაშვების მერე, დედამიწელებს გულისხმობ, რომელიც შენ იკისრე და რისკის ფასად გააკეთე ეს საქმე.
ხო, მოდი ასე ვთქვათ, ჩვენ გვაქვს 18 საათამდე დრო, რომ მოკლედ აუხსნათ ვთქვათ რადიო მსმენელს, რატომ არის, რატომ აღნიშნავენ ამ დღეს ჯერ ერთი 94 წელიდან აღნიშნავენ თმსოფლიოში და უამრავი ადამიანი 10% არის დაახლოებით სოფლიოში და მეტიც უკვე ვეგეტარიანი.
მე შეგისწორო, თორე უკვე 12%
12-ამდე გაიზარდა. ხო, რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი? ბევრს გონია რომ ეს მხოლოდ ჯამრთელობისთვის არის კარგი და ამიტომ და
გასაგები ჯერ გავმარტავ რა არის ვეგეტარიანელი და რა არის ვეგანი. ფაქტიურად ვეგეტარიანელიც ადრე ითვლებოდა რომ იყო ადამიანი რომელიც არ მიირთმევდა ცხოვრული წარმოშობის არაფერს. და მერე ნუ დაიწყეს ზოგმა კვერცხი და ამატეს ზოგმა ცის პროდუქტი და ამიტომ თევზი, არ თევზი საერთოდ არ ითვლება
ვეგეტარიანელი.
და საჭირო გახდა რომ რაღაც ტერმინი შეცვლილიყო და წარმოიშვა ტერმინი ვეგანობა, ანუ ვეგეტარიანობის შემოკლებული ვარიანტია. ვეგანობა არის უფრო მკაცრი. ვეგანობა აბსოლუტურად გამორიცხავს საკვების მიღებას, რომელიც არის ცოცხალის ექსპლუატაციით მოპოვებული. ვეგანები აგრეთვე არ ხმარობენ ტანსაცმელს, ტავისას, ასფერსაცმელს, აიყენებენ არაფერს, რაც მიიღება ცხოველის ექსპლუატაციით და
აქ შინაური ცხოველებიც იგულისხმება, იმიტომ შინაური ცხოველი შეიძლება ექსპლუატაცია არ იყოს ადამიანმა მოიგონა, ასე ვთქვათ, შინაური ცხოველი.
არ ხმარობენ ბუმბულის ბალისებს, არ ხმარობენ მაატყოს და ასე შემდეგ. ძალიან მკაცრი ცხოველების წესია რა.
და გამოდია რომ ცხოველთა უფლებების დამცველებს ხშირად ირონიულად ეუბნებიან ხოლმე, რომ ცხოველთა უფლებებს კი იცავ და არ მოგწონს მაგათა ზოოპარკის არსებობა, ან არ ვიცი ცირკში ცხოველებისას, რომ სახლში წახვალ და წვაც შეჭამ. ალბათ გაგიგია ბევრის, ანუ ფარისეველი ხარ.
არა, არის ეგეთი მომენტი. მე წავს ესეთი მეგობრები, რომ ცხოველები ძალიან უყვართ, მაგრამ წვაც მიიწვია. რომ ეკითხები, რატო, აი პასუხს არ მომძლე, არ ვიცით. მიყვარს წვადი, მაგრამ ცხოველი ცოგიყვარს.
ანუ ვერ წარმოუდგენია როგორი რა პროცესები გაიარა იმ ხორცმა სანამ წვადი.
აი ასეთი ადამიანებისთვის ძალიან კარგია ვიზუალური ეფექტი, რომ დაანახო ეს ყველაფერი რა ხდება. მაგალითად ვეგანებს თავისუფლად შეუძლიათ დააკვირდნენ როგორ მოდის პამიდორი, როგორ მიაქვს მაღაზიაში ყიდულობი, მთელი ეს პროცესი ისეთი რამეა, რომ აღელვებას არ იწვევს.
არ იწვევს, მაგრამ ხორცი იწვევს.
აბა ეხლა შევხედოთ როგორ მოდის ჩვენამდე წვადი, ხო? ჯერ იყო ცხოველი, რომელიც დაბოდა ბუნებაში თუ ეზოსთვისამდე, მე დაკლეს ეს პროცესი.
თავისი შვილი უყარდა,
შვილი უყარდა,
პატრონიც
უყარდა, შორის
ხო, პატრონიც უყარდა.
ხო და ეს პროცესი რომ გადაიღო და აჩვენო, აი ესეთი ადამიანები, ვისაც ცხოველები უყვარს, მაგრამ მაინც ხორც ვერ ელევიან, ადვილად გადადიან შემდეგ ვეგეტარიანობაზე და შემდეგ ვეგანობაზე. ეს ძალიან ბევრჯერ
კი, ვახო დასაწყისში დავსი კითხვა, რომ ქართული სამზარეულო არის ხორცზე ორიენტირებული თქო, მაგრამ და არ გამისწორე, გამიკვირე და იმიტომ რომ თლად ესე არ არის, ეს უფრო მითი არის მე მგონი.
კი, მითი არის, იმიტომ რომ ქართველებს ძალიან ბევრი ვეგანური საკვები გვაქვს მენიუში და არ არის ესე მარტო წვადი და ხილის ქვეყანა არა ვარ ჩვენ.
არა, მით უმეტეს მარხვა არის ხოლმე და ყოველთვის მრავალფეროვანი არის ქართველის სამზარეულო.
შესაძლოა მარხვის დროს ძალიან ბევრი მომარხულია როგორც ვიცი და ძალიან ბევრნაირი ვეგანური საკვები იყიდება როგორც კაფეებში, ასევე მაღაზიებში.
ხო, მარხვის დროს. მიუხედავად ამისა, თქვა ესპანეთში, საფრანგეთში, ინგლისი ერთ-ერთი ლიდერი, რამდენადაც ვიცი, ხო? იქიდან დაჩაისახა საერთოდ.
ტერმინი ვეგანი ინგლისში წარმოიშვა, იყო ესეთი მეცენატი დონალდ რამსფელდი. დონალდ
დანდრამსელი არის. დანდრამსელი არ მგონი რომ ვეგეტარიანელი იყოს. კაი, არა აქვს ნიშნულობა.
და დონალდ უოტსონი.
და მას მერე,
ხო, და მას მოიგონა ეს ტერმინი ვეგანობა. 1954 წელი იყო და მე 5 წელი მე ჩამოაყალიბა საზოგადოება ვეგანური და დღესაც არსებობს ეს და ძალიან გავრცელდა.
ხო და აი ამ ქვეყნებში კაფეები, რესტორნები, მაღაზიები ბევრი არის, ხო? ვეგანები. რასაც ვერ უთხოთ საქართველოსზე. ანუ არ მუშაობს ეს ბიზნესი?
საქართველოში არის ერთი კაფე.
კი, ვიცი, ერთი საფულში გაიხსნა მე მგონი. მაგრამ მაინც ეთყობა ძალიან პოპულარული არ არის ისე,
როგორ არის? ძალიან კარგი მუშაობს. ეს ერთი კაფე მუშაობს.
ან შეიძლება კიდევ გაიხსნას.
კი, რატომაც არა.
ხო. ეს ერთი მხარე, რომ ადამიანები ვეგანები ხდებიან, იმიტომ რომ მათ არ უნდათ ცხოველის კვდარი, ცხოველის ჭამა, მოდი ასე ვთქვათ. ან ხო, რატომაც არა,
ცხოველთა მაგიტო ხდებიან, მაგრამ ასევე ეკოვეგანებიც, რომელიც ეკოლოგიური მოსაზრებით ხდებიან ვეგანები, იმიტომ რომ მეცხოველეობა არის ძალიან დამანგრეველი ეკოლოგიისთვის. ხა ბევრმა არის ის, მაგრამ მეცხოველეობის პროდუქტის ნარჩენი რაც რჩება მეცხოველეობისგან ძალიან დიდ ზიანს აყენებს ბუნებას რა. მაგალითად ცუფეხა საქონელი გამოყოფს CO გაზს, რომელიც უფრო ბევრად მეტია ვიდრე მთელი საავიაციო და საავტომობილო ტრანსპორტის მიერ გამოყოფილი. ეს არის ის ხალხმა.
და ესენიც ხდებიან ბუნების დამცველები, ხდებიან
ვეგანები. არსებობენ ეთიკური ვეგანები მაგალითად, არსებობენ დიეტური ვეგანები, რომლებიც ჯანმრთელობა სულ
ხო
ჯანმრთელობისთვისაც ძალიან კარგი
ხო აი ეს მინდა უთხრათ რადიოსმანს რა ჩვენ შეგვიძლია ჩამოთვალოთ ცნობილი ვეგანები და ვეგეტარიანები არ ვიცი ხა ხარ უნდა განასხვავოთ თუ რა პლატონი მაგალითად ტოლსტოი
პლატონი
ვოლტერი ლეონარდო და ვინჩი ამ ბევრი იყვნენ ხო არ ვიცი ისინი კაცრი ვეგეტარიანები იყვნენ თუ არა ანუ თქვათ თევზის ჭამა არ არის დაშვებული
არა არა დაშვებული
არა ვითარ შემთხვევაში
ზოგი შეიძლება არ არის ეს დაფიქსირებული
ხო მაგრამ თევზაობაც ხომ ექსპლუატაცია ექსპლუატაცია ნადირობა
ნადირობაა იგი რომ თევზია თევზის იგივე ცხოველია უბრალოდ წყალში ცხოვრობს ახლა თევზს რატო გამოყოფენ ცალკე მე არ მესმის რა ცხოველები ცხოველია
იმიტომ რომ ბევრი ამბობს რომ ეს ჯანმრთელობისთვის ეხა აი ამაზე მინდა რომ ვისაუბროთ ალბათ ექიმებთან ქონიათ ურთიერთობა და საინტერესო ექიმები რა საუბრობენ ჯანმრთელობისთვის აუცილებელი არის ცხოველური ცხიმის მიღება და თუ ხორცი არა მაშინ თევზი მაინც როგორ ცხოვრობენ, რამდენხანს ცხოვრობენ და რამდენი ჯანმრთელები არიან ვეგანები.
ხა ერთ ამას გეტყვით რა, რაც შეეხება პოპულარულ ადამიანებს, ვინც არიან ვეგანები და ვეგეტარიანები, ძირითადად არიან ევროპაში, ამერიკაში, რა ინდოეთს და აღმოსავლეთ ქვეყნებს ართული, იმიტომ რომ იქ რელიგიური მომენტიც არის. და თითქმის მთელი ჰოლივუდის აი აუ ძალიან დიდი ნაწილი ან ვეგანია, ან ვეგეტარიანია. ძალიან დიდ წარმატებებს აღწევენ სპორტში. მაგალითად, სოფლიო ჩემპიონი კლავჭიჩი, ალექსეი ოევოდა არის ვეგანი, თან უმი ვეგანია, მხოლოდ უმად ჭამს ყველაფერს. არის ძალიან
მაგარი ხელებს.
არა, აღწევენ. აი. არის ფრენ მედრანო ტამოვარდიშა ის სასაულებს აკეთებს. სოფლიო ჩემპიონი არ გვარი აღარ მოსულს. პრინტერი, პრინტერი რომელიც არის ძალიან სწრაფი ადამიანია, რა ყველაზე სწრაფი არის ვეგანი. და ძალიან ბევრი არიან რა.
და რა, ეს მოსაზრება რომ ტვინი უკეთესად მუშაობს, გული
უკეთესად მუშაობს უკეთესად.
აჰა.
და ადამიანი რაღაცნაირად უფრო მშვიდია, არა აგრესიულია. და მე ჩემი აზრით მომავალი ვეგანების და ვეგეტარიანების არის.
ხო, და ამ დროს ძალიან ესეთი აქტიურად მუშაობს ხორცის ინდუსტრია, აი ეს ინდუსტრია არა მარტო ხორცის, მაგრამ
დიდი
კორპორაციები როგორც მაკდონალდია და ასე შემდეგ, ხო?
სი ყოველწლიურად ასეულობით მილიარდ ცხოველს კლავენ, იმიტომ რომ ჩვენ ისინი შეჭამოთ, ხო? ამის არანაირი აუცილებლობა არ არსებობს. და თუ სოფლიო გადავა ვეგანურ კვებაზე 30-ჯერ მეტი ადამიანის გამოყება შეუძლია დედამიწას. იმიტომ რომ 1 კილოგრამი ხორცის მისაღებად საჭირო 30 კილო მარცვლეული და 25000 ლიტრი წყალი. დანარჩენ რესურსებზე არ ვლაპარაკობ. მარტო ეს ორი რაღაცა რომ ხელას მიშლა.
ანუ ძალიან ძვირი ჯდება.
ძალიან ძვირი ჯდება რა. იმის გამო რომ ვიღაცა ხორცი პირი ჩაიგემრიელოს სადღაც სხვა ქვეყნებში
პირი და მუცელი.
ხო, მუცელი ზამთრით. რომელიღაც ქვეყნებში ბავშვები შიმშილით ყვებიან და ეს
ეს არის თუ არის პოლიტიკური საკითხი პრინციპში ხო?
კი, გახდება მაგრამ.
გახდება. და ვიცით პოლიტიკოსები, რომლებიც ასევე არიან ვეგანები.
ერთ-ერთი ისრაელის პრემიერ-მინისტრი ვეგეტარიანელია.
ბევრი ამბობს კიდევ რომ უნდა გაითვალისწინო გეოგრაფიული არჩი რამდენად მართალია
ეს მართალია, მაგრამ ძალიან ისეა
კლიმატი და ასე შემდეგ. მაგალითად ძალიან რთულია ვეგეტარიანობა ალბათ ჩრდილოეთის ქვეყნებში, ხო, სადაც
ატმოსფერო
და არაფერი არ
არის. ადამიანი იძულებულია ინადიროს, იმიტომ რომ სხვა შანსი არ აქვს. როდესაც აქ 100,000-იანი ჯიპები დადიან სანადირო და ცხოველების ხოცვით ერთობიან, მეგონი ამას ცოტა კლინიკური ისაა. ეს არის ნორმალური.
ხო, გამონაკლისებს თუ უშვებთ, რომ არიან ადამიანები, რომელთა ჯანმრთელობას ჭირდება, უბრალოდ რომელთა ჭირდება, იქნებ ხშირად თამამები, რომ აუცილებელი არის.
ცით რა არის, ძალიან ბევრს ვიცნობ უკვე ვეგანს და ვეგეტარიანს, არა მარტო საქართველოში, უცხოელებით ძალიან ბევრი მეგობრები ყავს და ჯერ არ ყოფილა შემთხვევა, რომ ვინმე ეთქვას, რომ აი მე გადავედი ვეგეტარიანობაზე ან ვეგანობაზე, რაღაცა ცოტა ვერა, პირიქით.
აჰა.
ვინც გადადიან ასეთ კვებაზე ძალიან ისეთად ცივდებიან, უფრო ჯანმრთელები არიან, უფრო ენერგიულები არიან, ნაკლებად აგრესიულები და ნაკლებად აი სტრესულები არიან და
ჯერჯერობით თქვენი ორგანიზაცია როგორ ჩანს მაინც მუშაობს ცხოველთა უფლებების დაცვაზე უფრო მეტად, ხო?
წარმოადგენ კიდე ცხოველთა უფლებების კომიტეტს, რომელიც ერთი 10-12 წლის წინ ჩამოყალიბდა.
კი,
გახსოვს ალბათ.
კი, როგორ არ მახსოვს.
ხო და
ანუ აქცენტს აკეთებთ უფრო ცხოველთა უფლებების დაცვაზე და თქვენი ვეგეტარიანობა როგორც მე ხვდები
ეთიკურ
ხო აქედან მოდის.
კი.
ამას ქვია ეთიკური ვეგეტარიანი, თუმცა ალბათ სხვანაირი ვეგეტარიანებიც ყავს ქვეყანაში.
ამ პირდაპირ მიზანია ცხოველთა დაცვა და მე ნუ სხვადასხვა მაგალითად ბუნებასაც ვიცავთ, ძალიან ბევრჯერ გავსულვარ ბუნებაში და ნარგვისგან გავინთავისუფლებ მაგალითად ბოლოს კუსტმიდან 150 ტომარი გავიტანეთ და ეს ყველაფერი გადაღებულია YouTube-ზე დევს. ანუ ბუნებასაც წავალთ ასე თქო.
და ზოოპარკის წინამდე გამოდი.
Ну, რა თქმა უნდა, ზოოპარკის წინამდე არაერთი აქცია.
ამიტომ არიან ცხოველთა დამცველები, რომლებიც თვლიან, რომ ზოოპარკი უნდა არსებობდეს.
ხო, ზოოპარკი არის ციხე. საკონცენტრაციო ბანაკი. მითუმეტეს ჩვენი პოსტსაბჭოთა ზოოპარკი, რომელიც ჩვენ გქონდა რა. თუ ეხლა ისეთ 60-ს გააკეთებენ, რომ ცხოველი თავს ავიშფლოთ იგზნობს და
არის ასეთი ზოოპარკები არსებობს?
არსებობს. ნაკრძალის ტიპის ზოოპარკები, სადაც ცხოველი ვერ იგზნობს, რომ ის ტყეობაშია პირიქით, დამთვალიერებლები იგზნობენ ტყეობაში. რაღაცნაირი გალიებია, სადაც დამთვალიერებლები მოძრავენ და ისინი გაშვებულები არიან.
ეს ალბათ ძალიან ძვირია.
ძვირია, ხო. ძვირია, მაგრამ არც ისე მწდომელია, რომ
და პრინციპში ასეთი ზოოპარკი რო იყოს იდეაში თქვენ
ძინავდები არის ცხოველები დარჩნენ. ძალიან მეო ცხოველი გადარჩა, ამ ცხოველებს გადაურჩა და ეს ცხოველი სადღაც უნდა წაიყვანონ და თუ გააჩუქებენ არავინ არის ის ისინი რა პირობებში მოხდებიან. თუ ჩვენ შევძლებთ რომ ესეთი პირობები შევქმნათ, რატომაც არა. ჩვენ დაუდგებით გვერდში ყველას, ვინც ამას შემოქმედებს.
გასაგებია. სხვა შორის ჩვენ დრო არ ქონდა ბევრი და ამ თემას ჩვენი განაცემა აუცილებლად დაუბრუნდება. ეს არის ქურქები, აი როგორც ჩვენ ახსენე, ხო, ცხოველებისგან დამზადებული ტანსაცმელი და ასე შემდეგ, რომელიც საქართველოს ჯერ კიდევ პოპულარულია და ადამიანმა ხშირად არ იცის, რომ მას მკვდარი ცხოველი აცვია.
იცის,
მაგრამ არა აქვს ეს გააზრება.
ცით არის ადამიანებს ძალიან ხშირად უკავიათ აი სირაქლემას პოზიცია
რა. არ უნდა ამაზე
ფიქრო, არ იცის. თავი ჩარგული აქვს სადღაც და
კი, გეთახვე. სამწუხაროდ დასრულდა ჩვენი განაცემის დრო და ძალიან დიდი მადლობა ვახოს. ვახო უშვერძე იყო ჩვენი განაცემის სტუმარი. დღევანდელი განაცემა ჩვენ მიუძღვენით ვეგეტარიანელების საერთაშორისო დღეს, რომელიც სოფლიოში აღინიშნება. 1 ოქტომბერი არის ეს დღე. ვასრულებ თავისუფლების ერთ საათს. მე გოგი გვახარია, მე მყავდა ეს განაცემა. ლევან გვარამაძე იყო ხმის რეჟისორი და გემშვიდობები თვალამდე. კარგად ზანდებოდით.
თქვენ განმეორებით მოისმინეთ გადაცემა თავისუფლების 1 საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად. ეს 1 საათიანი გადაცემა ორშაბათიდან პარასკევამდე გადის ეთერში თბილისის დროით 17-დან 18 საათამდე. Thank you.
Thank you.